Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þegar einn 28 ára gamla Sofía Kolesnikova lést við dularfullar aðstæður á Selfossi fyrir tveimur árum var óljóst hvort hún hefði verið kyrkt af kærasta sínum eða látist af ofstórum skammti fíkniefna. Þetta þriðji þáttur okkar Sofíu og nú fáum við að heyra af ýmsu sem lögregla komst að við rannsókn málsins. Við fáum að heyra meira samband Sofíu og kærastans sem lögregla varð sífellt uppteknari af að skoða. Og við fáum að heyra að hinn grunaði átt ekki aðeins í sambandi við Sofíu. Ættingjar Sofíu er að reyna að læra að lifa með sársaukanum og þau gleyma aldrei deginum sem þau fengu fréttirnar af andláti hennar. Hér Davies Kolesnikovs, litli bróður Sofíu.
Já, sko, mamma ringdi bara í mig og kvöldi, eitthvað rétt áður fór að sofa. Og hún segir að bara að Sofía sé dáin og segir ekki hvað gerist, sko, en eitt svoleið. Og segir bara að litla sýstin sé bara farin úr sem heimi, sko. Svo bara góða nótt. Það ég sagði bara að ég elska þig, skilur. Og já, það var bara að grátið í sepp, skilur. Þannig var það.
Koma væntanlega margar spurningar upp í hugann eftir þetta.
Já, einan sem ég var að hugsa bara að menni var að sofa eða reyna að sofna var bara, ég var bara hugsa akkur í skilur. Ég var að hugsa bara að hún væri svo ung og svo sendi ég hennar bara SMS bara að elska hana. Ég veit, það var bara eitthvað alheims von eða eitthvað, ég veit ekki. Þetta sendist beint upp til himnaríkis eða eitthvað, en já, það var helviti grimt, sko.
Þó lögregla hafi lokið umfangsmikilli rannsókn málsins, þá verður það aldrei upplýst að fullu. Hinn grunaði lést áður en héraðssaksóknari hafi tekið ákvörðun hvort hann yrði ákærður. Málið fer því aldrei fyrir dóm og upplýsingarnar sem fyrir liggja verða aldrei gerðar opinberar. Frásögn okkar byggir á samtölum við fjölmarga heimildamenn og hátt í 1000 blaðsíðum af rannsóknagögnum lögreglu. Meðal annars ótal skýrslum sem teknar voru af hinum grunaða og meðan rannsókninni stóð. Við setjum þó þann fyrirvara við það sem framkemur að upplýsingarnar byggja á rannsóknagögnum lögreglu og að mögulega hefði sakborningur skýrt atburðina öðruvísi ef málið hefði farið fyrir dóm. Kærasti Sofíu sat í gæsluvarðaldi í 4 mánuði og hélt fram sakleysi sínu. Hér Jón Gunnar Þóralsson sem stýrði lögreglurannsókninni frá upphafi til enda. Lögmaður sakborningsins fór hörðum orðum lögreglu í þessu máli og gagnrýndi meðal annars hver lengi sakborning var haldið í gæsluvarðhaldi. Hvers vegna töldu þið ástæðu til þess að halda manninum svona lengi í gæsluvarðhaldi umfram það sem að, já, svona er viðmið?
Dómstólar mátu það sem svo í þessu máli að væri enn brýnir rannsóknar hagsmunir og þess vegna var gæsluvarðhaldi með þessum hætti.
Þetta er náttúrulega bara svolítið opisár og ógæslega mikið ósvarað.
Davies, bróðir Sofíu, var hennar allra nánasti í gegnum súrt og sætt. Það leiti sem Sofía hóf samband við hinn grunaða í málinu, þá sinnaðist þeim sískinum. En í stað þess að sættast eins og þau gerðu alltaf, þá rofnaði sambandið á milli þeirra. Síðasta árið sem Sofía lifði, töluðust sískinin varla við.
Það verður, já, mikil breyting okkur samskipti, það eru nú bara alveg dett út, sko. Og þetta var alltaf tímanum sem hún var komin í þetta samband. Það er eins og hún sé komin í eitthvað annan heim þarna, sko. Hún er alltaf bara horfin, sko.
Það var samhljómur í frásögnum þeirra sem þekktu Sofíu. Hún breyttist á síðustu mánuðunum. Varð fjarlægari og það varð erfiðar að ná í hana. Lögreglurannsókninn á andláti Sofíu fór að snúast mögulegt ójafnvægi í sambandi hennar við kærastan. Ein tilgátan var að hún sætti nauðungastjórnun og að breytingarnar sem orðið höfðu á lífi hennar var í dæmigerð fyrir þolendur í ofbeldissamböndum. Kristrún Elsa Harðardóttir, lögmaður, var skipaður fyrirsvarsmaður móður Sofíu völdu Kolesnikova.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Lögregla hafði grunum að Sofía hefði ekki fullt vald yfir gjörðum sínum, símanótkunni eða fjármunum. Í gögnum málsins má sjá að hinn grunaði var með öll lykilorðin hennar. Lögregla hafði sína tilgátur að hinn grunaði notaði öryggismyndavélar og heimili þeirra meðal annars til að fylgjast með Sofía og að mögulega væri til myndefni úr þeim frá nóttinni sem Sofía lést.
Það var grunur að sönnunargögnum hafi verið eitt að var grunur að vettvangi hafi verið breytt og var til þess að rannsókn í lengdist.
Hvernig gekk samtali við sakborningin í yfirheyrslum? Veit hann upplýsinga strax eða var eitthvað sem gati kynna að hann heldi aftur á upplýsingum?
Það hvílir ekki svo skilda á sakborningi að veita atbeina við rannsókn. Það hins vegar oft á tíðum þá verður stigmögnun í framburði sakborningis og framburði geta breyst með tilkomin nýra gagna.
Og það gerðist ítrekað. Eftir margar yfirheyrslur játaði sakborningurinn að hafa losað sig við öryggismyndavélar daginn sem Sofía dó og eitt aðgöngum sínum að myndefninu. Hvernig horfir það við þér að þarna gætu svörin af að leið?
Þegar máli var komið til héraðssaksóknara þá ítti ég mikið eftir því að þessi gögn eru sótt og héraðssaksóknari gerði ítrekað til henni til þess að gera. En þetta er náttúrulega hýst hjá einhverjum bandarískum einkafyrirtækjum. En það bara komu aldrei neinn svör frá þessu bandaríska stórfyrirtæki sem að var að hýsa þessar skrár. Og svona mínum umbjóðandi auðvitað bara brugðið að heyra það að þarna hefði verið að fylgjast með dótturinnar. Þetta er náttúrulega, að því varst að tala nöðungustjórnum náðan, þetta er náttúrulega bara típist dæmi það.
Sakborningur eitti líka myndum úr símanum sínum, tók til á vettvangi og setti fötin sín í þvottavél. Það gerðan eftir að Sofía lést en áður en tilkynnt var andlát hennar. Sofía átti sér drauma að verða fatahönnuður. Hanna dreymdi að hanna sínar eigin fatalínur og ræddi þá drauma meðal annars við móður sína, hanna Völdu. Hér er hún.
Hún fór í tækniskóli til að læra búa til föt, til að hafa hennar own design. Þetta gekk svo erfitt hjá henni út á tungumálbarjera and she just gave up and fór mjög snemma að vinna.
Stuttu eftir að Sofía flosnaði upp úr námi í tækniskólanum hóf hún störf í líkamsræktarstöðinni World Class á Seltjarnarnesi. Líklega kynntist hún sakborningnum þar. Að minnstakosti sáu einhverjir til hans veita Sofíu mikla athygli á meðan hún var í vinnunni. Það var óljóst hvenar samband þeirra hófst, en það fóruðu af ýmsum ástæðum nokkuð leint með það. Sofía var þó ekki búin að gefa drauma sína fatahönnun upp á bátinn. Þegar hún fór að vinna í líkamsræktarstöðinni, vaknaði áhugi hennar á að hanna íþróttaföt. Og kannski var það það sem sameinaði þau. Hann hélt úti íþróttafatamerki sem var nokkuð vinsælt meðal fólks í líkamsræktarstöðum landsins. Það þótti Sofíu spennandi. Hún gerði sér vonir að geta fikra sína er draumnum í framtíðinni. Í yfirheyrslum sagði sakborningur lögreglu að samband þeirra hafi byrjað sem vinátta en hefði ekki verið komið á það stig að vera opinbert samband. Nokkrum mánuðum fyrir andlát Sofíu tók hann hús á leigu í sínum gamla heimabæ á Selfossi. Sofía sem hafði alla tíð búið á höfuborgarsvæðinu flutti svo inn í húsið með honum. Það vissur reyndar mjög fáir af því og engin af hennar nánustu höfðu heimsótt þau þar. Og Kristrún Elsa segir móður Sofíu hafa vitað lítið það sem Sofíu gekk til.
Og henni fannst að vera talsveg leyndi yfir svona hvað hún var að gera og akkur hún hefði flutt á Selfoss að einhvern veginn gerði sér engin almennlega grein fyrir hvað var í gangi að hérna.
Húsið var nokkuð tómlegt þarna í lok apríl 2023 þegar Sofía fannst þar látin. Að sögn lögreglu virtist ekki sem þau væri búin að koma sér almennlega fyrir. Og svo virtist sem Sofía hafi dvalið þar lengst af ein, að minnstakosti síðustu vikurnar. Sakborningurinn hafði nefnilega í ýmsu að snúast. Á byrjunastigi lögreglu rannsóknar greindi hann frá því að hann hafi verið í útlöndum dagana áður en Sofía dó. Hann hafi farið til Póllands í vinnuferð með fyrrverandi kærustu sinni og komið heim tæpum sólarhring áður en Sofía lést. Hann hafi svo haldið á Selfoss að hitta Sofíu en fyrrverandi kærastan farið heim til sín. Þegar hann var spurður út í sambandið við fyrrverandi, játaði hann að hann hafi verið að reyna að vinna hana tilbaka og fá hana til að flytja inn í húsið sitt á Selfossi. Það kom svo upp úr dúrnum að fyrrverandi kærastan hafi fallist á að gefa sambúð þeirra annan séns. Hún hafi verið búin að selja húsið sitt og áttu að afhenda það örfáum dögum eftir andlát Sofíu. Sakborningurinn viðurkenndi fyrir lögreglu að hann hafi verið í ákveðinni klemmu sem hann hafi ekki alveg verið búin að finna lausn á. Hann hafi séð fyrir sér að fyrrverandi kærastan myndi flytja inn í húsið með honum og hann hafi ætlað sér að finna aðra íbúð fyrir sig og Sofíu. Hann gekkst við því að hafa verið óheiðarlegur við þær báðar og hafi ekki alveg verið búin að hugsa þetta til enda. Hann hafi ekki verið búin að segja Sofíu að hún þyrfti að flytja út og heldur ekki að fyrrverandi ætlaði að flytja inn. Auk þess vissi fyrrverandi kærastanans ekki að Sofía byggi þegar í húsinu. Þegar þessi flækja sakborningsins var komið fram, fór lögregla að þjarma að honum. Hún spurði hvort hann hafi verið komin í tímahrak með að finna þeim Sofíu nýtt húsnæði úr því fyrrverandi væri á leiðinni að flytja inn í húsið. Spurningar lögreglu fór að beinast að því hvort þessi klemma sakborningsins hafi valdið honum hugarangri og hvort hann hafi upplifað að Sofía væri mögulega bara fyrir honum. Sakborningurinn neitaði því og sagðan hefði alltaf geta fundið lausna á þessu með því að ræða málum við Sofíu. Þau ættu þægilegt og afslappa samband og það væri aldrei neitt mál. Lögregla hélt áfram að spyrja þessa klemmu sakborningsins og leitaði svara við því hvort hann hafi mögulega haft ásetning að losa sig við Sofíu. Við slíku gekkst sakborningurinn aldrei. Þvert á móti sagðist hann alltaf hafa geta fundið lausna á þessu vandamáli. Lögregla tók nokkra skýrslur af fyrrverandi kærustu sakborningsins. Hún sagði mikið hafa gengið á í sambandinu en vegna sterkra tengingar þeirra á milli hafa hún ákveðið að gefa sambúðinni séns. Hann hafi verið farin að venja komur sínar til þar aftur og verið þar að mestu vikurnar áður Sofía dó. Faðir þessara fyrrverandi kærustu sakborningsins gaf einnig skýrslu samband dóttur sinnar og hins grunaða. Hann sagði að fyrstum sinn hafið það virkað ágætt en með tímanum hafið það versnað. Hann hafi upplifað að dóttir hans sætti andlegu ofbeldi, hún væri stöðugt hrædd og það vantaði alla gleði í hana. Hann sagði dóttur sína hafa einangrast frá fjölskyldu og vinum á meðan sambandinu stóð. Fyrrverandi kærastan gaf þó mynd af sakborningi að hann væri ljúfur og góður en þó með sína bresti. Hann hafi verið farin að beita hana andlegu ofbeldi. Undir það síðasta hafa hann verið komin í neyslu fíkniefna og verið farin að hverfa reglulega. Lögregla vildi vita meira valdajafnvægið á milli þeirra. Hún sagði að hann hafi viljað að hún væri undirgefin í kynlífi og kannski svolítið á öðrum sviðum líka. Þegar lögregla spurði hvort hann tækja hana hálstæki í kynlífi, þá svaraði hún því játandi. Svo sagði hún frá því að eitt kvöldið hafa hann komið heim undir áhrifum fíkniefna og brotið á henni kynferðislega. Henni hafi liðið mjög illa á eftir og leita sér aðstoðar sérfræðinga. Lögreglan spurði hvort hann hafi verið með öryggismyndavélar á heimili þeirra. Hún játti því og sagði hann hafa komið upp myndavélum bæði inni og fyrir utan húsið. Þá sagði hún frá atviki þar sem fjölskyldumeðlimir hennar voru í heimsókn og viðruðu áhyggjur af sambandi hennar við manninn. Þau hafi talið að hún væri betur sett án hans. Í ljós hafi komið að sakborningur var að fylgjast með samtalið þeirra í gegnum myndavélarnar og brást illa við því sem hann heyrði. Konan sagði lögreglu að í kjölfarið hafi hún ákveðið að taka myndavélakerfi hans niður. Þegar sakborningur hafi setið í gæsluvarðaldi í 1.5 mánuð, tók lögregla skýrslu af annari ungri konu sem sagðist hafa átti í sambandi við hinn grunaða. Hún sagði að sambandið hafi verið kynferðislegt og staðið yfir með hléfum í rúmt ár. Því hafi lokið mánuði áður en Sofía lést. Hún lýsti sakborningi sem ljúfum og góðum. Hann hafi þó átt að til að láta sig hverfa og svara engu svo dögum skipti. Hún sagðist hafa átt að sjá því að hann væri komin í neyslu fíkniefna og það hafi verið ástæðan fyrir því að sambandið þróaðist ekki lengra. Hann hafi hins vegar stungið upp á því að hún flytti til hans í húsið á Selfossi og hún hafi sagst alltaf íhuga málið. Lögregla hafi áhuga á að vita hvers vegna konan hafi millifært háar fjárhæðir á bankareikning sakbornings. Hún sagðan hafa suðað í sér í þó nokkur tíma að veita honum lán upp á 4 milljónir. Á endanum hafði hún lánað honum 1,5. Eftir það hafði hann horfið og aldrei greitt lánið tilbaka. Og þegar sakborningur hafði setið í gæsluvarðaldi í tæpa 2 mánuði, tók lögregla skýrslu af 4. konunni sem sagðist hafa átt í sambandi við hann á sama tíma og hinnar. Hún sagði þau aðeins hafa hist nokkrum sinnum. Í eitt skiptið hafði hann kysst hana, tekið hana kverkataki og haldið fast í 1 til 2 mínútur þar til hún átti erfitt með andadrátt. Þegar lögregla hafði tekið skýrslur af 3 konum sem allar höfðu átti í sambandi við sakborning á sama tíma og Sofía, þá styrtust kenningar hennar að hann ætti það til að vilja drottna og hafa yfirhöndi samskipti við konur. Hvernig leiður þegar þú heyrðir að það voru fleiri sem áttu í svona einhvers konar sambandi við hann líka?
Sko, ég held að segja aðalega bara ég skil það ekki, sko. Eða ég skil bara ekki hvernig er það hægt og hvernig er þetta bara eitthvað, þú veist, eitthvað sem er að gerast. Og því miður að sé, þú veist, fleiri en eina falla fyrir þessu skilur.
Sofía var svo klár stelpa, en þessi strákurinn var meira klár. Hvernig hann var að undirbúa allt þessi sögu til að hitta saman 4 stelpur í sama tími, upplifa sama með allum. Hvernig?
Eftir að lögregla hafði lokið rannsókn málsins var það Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari hjá héraðssaksóknara, sem átti að meta hvort ákæra ætti sakborningin. Í samtali við þetta helst segir Karl Ingi að nær ómögulegt hafi verið að ákæra fyrir nauðungastjórnun eða heimilisofbeldi eftir að brotaþólinn var látin. Það hafi hins vegar verið í skoðun hvort ákæra ætti hinn grunaða fyrir manndráp eða fyrir að hafa ekki komið Sofíu til bjargar. Sakborningurinn var látin laus eftir 4 mánuði í gæsluvarhaldi. Hann sætti farbanni í nokkur tíma en eftir að það rann út yfirgaf hann landið. Hann fór til Tenerife og stuttu síðar til Tælands. Þar lést hann með sviplegum hætti þann 4. september í fyrra, aðeins 27 ára gamall. Verjandi hans í málinu vildi ekki veita þetta helst viðtal þegar eftir því var leitað. En svona líkur þessum 3. og síðasta þætti okkar um sögu Sofíu. Ég heiti Þóra Tómasdóttir, takk fyrir að hlusta.